sbs.com.au/khmer
សូមស្វាគមន៍មកកាន់នាទីព័ត៌មានខ្លីប្រចាំសប្តាហ៍របស់ SBS ខ្មែរសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2ខែសីហាឆ្នាំ2025រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីលោក Tony Burke កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នកាន់តែខ្លាំងឡើងពីការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានរសើបទាំងនោះបន្ទាប់ពី ASIO បានបង្ហាញថាចារកម្មបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់ប្រាក់ចំនួន 12,500 លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសន្ទរកថាសាធារណៈដ៏កម្រមួយរបស់ប្រធាន ASIO គឺលោក Mike Burgess ដែលបានបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីបើកជំរុញឲ្យអ្នកដែលមានមុខតំណែងរសើបឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមទៀតជាពិសេសនៅលើអនឡាញលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏បានលើកសរសើរដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសមាជិកអាមេរិកទៅលើបញ្ហាសន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត Cyber Security ការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការការពារកុមារដោយនិយាយថាលោកមានសុតិធិនិយមខ្លាំងចំពោះការពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាដើម្បីរក្សាសវត្ថិភាពរបស់ប្រទេសទាំងពីរប៉ូលីសរដ្ឋ New South Wales បានប្រមាណថារថយន្តប្រហែលជា 40,000 គ្រឿងអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់ប្រសិនបើតុលាការកំពូលបើកភ្លើងខៀវចំពោះការតវ៉ាដោយក្រុមអ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននៅលើស្ពាន Sydney Harbour Bridge នៅថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែសីហាស្អែកនេះស្នងការប៉ូលីសស្ដីទីលោក Peter Turtell និយាយថាប៉ូលីសនឹងវាយតម្លៃថាតើត្រូវដាក់ពង្រាយមន្ត្រីប៉ុន្មានអ្នកបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលលោករំពឹងថានឹងមានការរាំងស្ទះប្រហែលជា6ម៉ោងដល់ការធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗនិងការតភ្ជាប់នានានៃសេវាដឹកជញ្ជូនរបស់ទីក្រុងស៊ីដនីអភិបាលរដ្ឋ New South Wales លោក Chris Min បានជំរុញឲ្យក្រុមបាតកោធ្វើការជាមួយនឹងប៉ូលីសខណៈដែលក្រុមសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសលោក Min ចំពោះការព្យាយាមបញ្ឈប់ការតវ៉ានេះចុងក្រោយនេះសកម្មជនអូស្ត្រាលីដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយទាហានអ៊ីស្រាអែលខណៈពេលដែលព្យាយាមដឹកជំនួយតាមទូកទៅកាន់តំបន់កាហ្សាចោទប្រកាន់ថាពួកគេត្រូវបានឆែកឆេររាងកាយវាយខ្នោះដៃហើយទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេត្រូវបានគេលួចយកទៅសកម្មជនលោក Robert Martin និងអ្នកកាសែត Tan Safi បានវិលត្រឡប់មកដល់ទីក្រុង Sydney វិញហើយបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកពីដំណើរតាមទូកដែលគ្រប់គ្រងដោយសម្ព័ន្ធ Freedom Flotilla Coalition ទូកនេះបានព្យាយាមបញ្ជូនការផ្គត់ផ្គង់របស់របរទៅកាន់តំបន់កាហ្សាមុនពេលដែលពួកគេត្រូវបានទាហានអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់ចាប់បាននិងឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមុនលោក Martin បានប្រាប់ SBS News ថាខណៈពេលដែលអ្នកការទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែលផ្ដល់នូវការគាំទ្របានយ៉ាងល្អប្រសើរលោកបានអះអាងថាអាញាធរអ៊ីស្រាអែលនៅតែបដិសេធមិនឲ្យលោកទទួលការព្យាបាល SBS News បានតាក់ទងទៅស្ថានទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំនៅទីក្រុង Canberra ដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយ
ចុច like share comment និង follow SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook